საათის დასაწყისში. ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები. ხუთსუთში. საზოგადოებრივი რადიოს საინფორმაციო სამსახური. საინფორმაციო გამოშვება. რადიო 1-ზე.
19 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1 საინფორმაციო სამსახური. დღეს მთავარ თემებს ამ დროისათვის მაკა ხამბაშიძე გაგაცნობთ. რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები, ოკუპაცია და ორმხრივი თანამშრომლობა. ეს ის მთავარი საკითხებია, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტის თბილისში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დაისვა. საქართველოს და უკრაინის პრეზიდენტებმა ყურადღება სამხედრო და ეკონომიკური თვალსაზრისით ახალი პროექტების შესაძლებლობებზე გაამახვილეს. ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დეკლარაციას, რომელსაც ისტორიული დოკუმენტი ეწოდა. პარალელურად დედაქალაქში საქართველო-უკრაინის ბიზნეს ფორუმი გაიმართა, ღონისძიება პეტრო პოროშენკომ და გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნეს. მიზანი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება და ბიზნეს წრეებს შორის საქმიანი თანამშრომლობის განვითარება. პოროშენკო მედიის ინტერესიც დააკმაყოფილა და მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხზე ისაუბრა, თუმცა ამის შემდეგ უფრო მეტი კითხვის ნიშანი გაჩნდა. ელიტა ანდღულაძე კი ამბობთ.
პეტრე პოროშენკოს ვიზიტის მთავარი ინტრიგა იყო, თუ რა განცხადებას გააკეთებდა იგი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის შესაძლო ექსტრადიციის საკითხთან დაკავშირებით. პრეზიდენტების ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დასმულ კითხვას პეტრე პოროშენკო მთავი არიდა, თუმცა გმირთა მემორიალზე, სადაც საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგო, განაცხადა, რომ საქართველოდან მსგავსი მოთხოვნა არ ყოფილა და მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხს უკრაინა არ განიხილავს.
ჩვენ გვაქვს ეფექტური კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობასთან, მაგრამ ჩვენ არ მიგვიღია თხოვნა ექსტრადირების შესახებ. ამიტომაც ამ საკითხს უკრაინაში არ განვიხილავთ. თუ მივიღებთ ასეთ თხოვნას, ნახავთ, მაგრამ მანამდე აბსოლუტურად არაფერი მაქვს სათქმელი ამ თემაზე.
მთავარი პროკურატურის ოფიციალურ ვებგვერდზე ახლაც ინახება განცხადება, რომ 2015 წელს უწყება მიმართა უკრაინულ მხარეს და მოითხოვა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ექსტრადირება. მთავარი საგამოძიებო უწყების ინფორმაციით, მაშინ უარი მხოლოდ ადეიშვილთან დაკავშირებით მიიღეს, თუმცა მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ქართულ მხარეს პასუხი არ მიუღია. მთავარი პროკურორის მაშინდელი მოადგილე და ახლა მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე 3 წლის წინ აცხადებდა, რომ უკრაინის პროკურატურა ქართულ კოლეგებთან თანამშრომლობაზე ვარს ამბობს. მიუხედავად ამისა, უწყებამ ქართველი მაღალჩინოსნების ექსტრადირების მოთხოვნა განმეორებით მოითხოვა, თუმცა პასუხი კვლავ არ მიუღიათ. ირაკლი შოთაძის განცხადებიდან 3 თვის შემდეგ, 2015 წლის 31 მაის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, რომ მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს ექსტრადიცია ვერ მოხდებოდა, რადგან უკვე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო და იგი პრეზიდენტმა პეტრე პოროშენკომ ოდესის გუბერნატორად ოფიციალურად დანიშნა. დღეს კი ამ საკითხზე მთავარი საგამოძიებო უწყება განმარტებებს არაკეთებს, თუმცა საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ქართული ოცნების დეპუტატი გია ვოლსკი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციის საკითხზე უკრაინულ მხარესთან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და როგორც ჩანს, მისი განცხადებით ინფორმაცია პეტრე პოროშენკოს არ აქვს.
უკრაინას კარგო ორი კანონმდებლო გააჩნია თავის მოქალაქეების მიმართ და ექსტრადირების საკითხთან მიმართ და ვფიქრობ პრეზიდენტის დონეზე ეს საკითხი არ ატანილა და მე არ მგონია რომ აი ამ რა კურსით არის საერთოდ ეს ვიზიტი განსახილი.
რაც შეეხება უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტს საქართველოში, ოფიციალური შეხვედრის მთავარი მიზანია კიდე უფრო მეტად გაღრმავდეს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, თავდაცვის, განათლების, კულტურის, სავაჭრო და ეკონომიკური მიმართულებები. თუმცა საკითხი, რომელიც ორ ქვეყანას აერთიანებს, რუსეთი და რუსული ოკუპაცია. უკრაინის პრეზიდენტი საერთაშორისო თანამეგობრობას რუსეთზე წნეხის გაძლიერებისკენ მოუწოდებს, თუმცა პეტრე პოროშენკოს განცხადებით კარგი იქნება, თუ კი საქართველოს მინსკის შეთანხმების მსგავსი დოკუმენტი ექნება, სადაც რუსეთს პირდაპირ აქვს მოწოდება ჯარების გაყვანა ყვანის შესახებ. გიორგი მარგველაშვილმა კი მის უკრაინელ კოლეგას დელეგატურად შეახსენა 2008 წელს სარკოზი მედვედევის შეთანხმება, რომელიც პირდაპირ ავალდებულებდა რუსეთს ცეცხლის შეწყვეტასა და ჯარების გაყვანას.
საქართველოს სამწუხაროდ არ აქვს მსგავსი რამ, სადაც რუსეთს ხელი აქვს მოწერილი ვალდებულებაზე. გაიყვანოს ჯარი, შეწყვეტოს ცეცხლი, გაათავისუფლოს ტყვეები და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სადამკვირვებლო მისიის მუშაობა უზრუნველყოს.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდგომი შეთანხმება, რომელსაც საერთოდ არ იცავს, არის 1994 წლის შეთანხმებაც, რომლითაც რუსეთის ფედერაცია უკრაინას ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის გარანტიას აძლევდა და რომელიც დაირღვა. ამ გარემოში, როცა შეთანხმებებს ზოგჯერ პატივს არცემენ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთის გვერდით დავდგეთ.
საქართველო-უკრაინის მეგობრული ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის, რომელიც დღეს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ მიღებულ დეკლარაციაში გამოიხატა. გიორგი მარგველაშვილმა და პეტრე პოროშენკომ პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში შეხვედრების შემდეგ განაცხადეს, რომ გაგრძელდება უკრაინის ძლიერი მხარდაჭერა გადაჭერა საქართველოსთან მიმართებაში საერთაშორისო არენაზე, გაეროს, ეუთოს, ევროპის საბჭოსა და სუამის ფორმატებში. პრეზიდენტთან აუდიენციის შემდეგ უკრაინის პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. განსახილველი საკითხი კვლავ რუსული ოკუპაცია იყო.
რუსეთის ქმედებებმა ჩვენი ქვეყნების რეგიონების ოკუპაციამ და მილიტარიზაციამ დაარღვია ბალანსი და გააუარესა უსაფრთხოების გარემო სამხრეთ კავკასიასა და შავი ზღვის რეგიონში. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური და ურყევი თანადგომით მივაღწევთ ჩვენი ქვეყნების დეოკუპაციას და გამთლიანებას.
პეტრე პოროშენკოს ვიზიტი საქართველოში ხვალდასრულდება, თუმცა მანამდე უკრაინის პირველი პირი სოფელ ოძისში საოკუპაციო ზოლს მოინახულებს. მესტიაში მარგიანების სახლმუზეუმს ნახავს, ბათუმში საინვესტიციო კონფერენციას დაესწრება და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძეს შეხვდება. ამით პეტრე პოროშენკოს პირველი ვიზიტი საქართველოში დასრულდება.
ოკუპაცია, რუსეთის ქმედებები და ამ კუთხით საქართველოს მიერ დაგეგმილი ნაბიჯები. ასევე საგარეო კურსის პრიორიტეტები. ეს ის საკითხებია, რომელზეც ამბასადორიალ 2017-ში შეკრებილი დიპლომატები 4 დღის განმავლობაში იმსჯელებენ. პირველი სამუშაო დღის დეტალებით ხატია ჯამალაშვილი ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ხატია? ხატია, გისმენთ?
დასრულდა დღეს იმიდან ღონისძიებაში მონაწილე პირები მსჯელობენ საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე ამ მიმართულებით გაწეულ სამუშაოებზე დეოკუპაციაზე რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ მცოცავ ანექსიასა და ამ მიმართულებით საქართველოს დიპლომატიური კორპუსის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებზე. სავანდელი დღეს მთავარი საკითხი სწორედ ოკუპაცია იყო. ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის 20% ოკუპაცია კვლავ რჩება საქართველოს განვითარების პროცესის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ამბასადორიალზე სიტყვით მოსვლისას განაცხადა. მისი განმარტებით სამწუხაროდ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვითარება კვლავ ძალიან ძიმეა და რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს მავთულყვართებისა და ბანერების უკანონო დამონტაჟებას. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველოს მხრიდან ევროატლანტიკური სტრუქტურებისგან გადადგმული ნაბიჯები რუსეთის მხრიდან აგრესიის მიზეზი ხდება. პრემიერმა საკუთარ გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ქართული დიპლომატების როლს და შესრულებულ სამუშაოს როგორც რუსეთთან ურთიერთობის საკითხში, ისე საერთაშორისო არეალზე. ოკუპაცია იყო მთავარი საკითხი პრეზიდენტის გიორგი მარგლოვაშვილის როგორც სიტყვით მოსვლისას ისე მოგვიანებით დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრისას. მისი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ დიპლომატიური მისია აქტიურად მუშაობს პრობლემის აღმოსაფრთხოლად, კვლავ არის გარკვეული ნაბიჯები გადასადგმელი. გიორგი მარგველაშვილის მოსაზრებით უნდა შემოშავდეს კონკრეტული დირექტივები და სამოქმედო გეგმა. გეგმის მონახაზი დღევანდელ შეხვედრაზე უკვე გაკეთდა განმარტავს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ოკუპაციის საკითხებში ქართული დიპლომატიის როლზე ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძე. მისი განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო არეალზე თითქმის ყველა დონეზე დაფიქსირდა საქართველოს საკითხი, ოკუპაციის პრობლემა კვლავ აქტუალური რჩება, თუმცა მისი განმარტებით ამ საკითხის აქტუალობა ქმნის იმის მოვლენას, რომ არ დაკანონდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, არ მოხდება ამ ტერიტორიების აღიარება, აცხადებს მიხეილ ჯანელიძე. გარდა ოკუპაციისა, დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მის მიერ გაწეული საქმიანობის შეფასებისა და სამომავლო გეგმებით ისაუბრა. ასევე შეხვედრა გაიმართა ამბასადორიალის წევრების უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ბოლოს კი შეხვედრის მონაწილეებმა სამახსოვრო ფოტო გადაიღეს. ამბასადორიალი 4-დღიანი ღონისძიება არის და ის ხვალ დილის 9 საათიდან განახლდება, მაგრამ
მადლობთ, ხატია ჯამალაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. NDI-ის წინასაარჩევნო მონიტორინგის ჯგუფის წევრები წინასაარჩევნო გარემოს და ამ მიმართულებით არსებული პრობლემების შესწავლის მიზნით პოლიტიკურ პარტიებს ხვდებიან. დღეს მათ პირველი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძესთან და ქართული ოცნების მერობის კანდიდატ კახა კალაძესთან გამართეს. მოგვიანებით კი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს ესაუბნა. შეხვედრაზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატი ზაალ უდმაშვილი, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის წევრი დავით ბაქრაძე იმყოფებოდნენ. ასევე შეხვდნენ პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებს. მათთან შეხვედრაზე NDI-ის წევრებმა პარტიის მოსკოვში ვიზიტის ინტერესი გამოხატეს. ცოტა ხნის წინ კი დამკვირვებლები რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრებს ესაუბრნენ. NDI-ის წინასაარჩევნო მონიტორინგის მისიის წევრები უკვე ხვალ მერობის დამოუკიდებელ კანდიდატს ალეკო ელისაშვილს შეხვდებიან. დელეგაციის წევრები შემაჯამებენ პრესკონფერენციას 21 ივლისს გამართავენ და მათი რეკომენდაციებიც მაშინ გახდება ცნობილი. თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა საბურთალოს ქუჩაზე საარჩევნო შტაბის პრეზენტაცია გამართა. ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ ის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოქალაქეებთან თანამშრომლობას გეგმავს და მოუწოდებს მათ შტაბში მივიდნენ და საკუთარ უბანში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ. ბუნებრივი აირის სამომხმარებლო ტარიფზე ფასების ცვლილება ძალაში 20 ივლისიდან შედის და 2018 წლის 31 დეკემბრამდე იმოქმედებს. აღნიშნული ვადები ეხება კომპანიებს სოკარგაზ, ჯორჯიას, საქორგაზ და ყაზტრანსგაზ. ბუნებრივი აირის ფასი გაზრდება სოკარ ჯორჯია გაზის და საქორგაზის აბონენტების 57%, ანუ ეგრე წოდებულ რეგულირებულ აბონენტებს, რომლებიც ქსელში ჩართულები არიან 2007 წლამდე. სემეკის გადაწყვეტილებით სოკარ ჯორჯია გაზის ტარიფი დღეგეს ჩათვლით 56.94 თეთრია, ხოლო საქორგაზის ტარიფი 57.01 თეთრი. რაც შეეხება სოკარ ჯორჯია გაზის და საქორგაზის მომხმარებელთა 93%, რომლებიც ეგრეთ წოდებული დერეგირებული აბონენტები არიან, ანუ ქსელში ჩაერთვნენ 2007 წლიდან, მათთვის ბუნებრივი აირის ფასს ადგენს გამანაწილებელი კომპანია. თბილისის მერიამ საკრებულოს ქალაქის მოწყობის გენგეგმა წარუდგინა. მასში ქალაქის ახლებურად მოწყობის რამდენიმე მიმართულებაზე საუბარი, მათ შორისაა საცობებისგან ქალაქის განტვირთვა, ახალი სატრანსპორტო ქსელის მოწყობა და თვით ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის სამომავლო განვითარებაც. როგორც ცნობილია, გენგეგმაზე მომშავე ჯგუფის რეკომენდაცია აღნიშნულ ტერიტორიას რეკრეაციული ზონის ფუნქცია მიენიჭოს და ასევე მოეწყოს ლესელიძის ქუჩა, ბარათაშვილის ხიდსა და ორსაჭალოს შორის მდებარე მდინარისპირა გზა და ქორწინების სახლის წინ მდებარე სკვერი. თბილისის გენერალური გეგმის ავტორთა აზრით, ცვლილებების მიზანია საფუძველი ჩაეყაროს თბილისში არსებული ქუჩების მორგებას ქვეითებზე, რაც შესაძლებლობას მისცემს მოქალაქეებს იცხოვრონ ფიზიკურად აქტიური და ჯანსაღი ცხოვრებით. ასევე ცნობილი ხებდარობა, საცობების განტვირთვის მიზნით თბილისში სპეციალური სააგენტო შეიქმნება და რეგულაციები დაუწესდებათ ტაქსებსაც, რაც ქალაქში ეგრეთ წოდებული მოსეირნე ტაქსთა რაოდენობა შეამცირებს. მათი გამოძახების სერვისით ჩანაცვლებით კი ეს პრობლემა მოგვარდება. ახალი საბაგირო დერეფნებით კი ერთმანეთს სამგორი, ვაზისუბანი, ვაჟაფშაველა, ნუცუბ ბიძის პლატო, ახმეტელის თეატრი, ვაზისუბნის დასახლება დაუკავშირდებიან. სულ საუბარია 10 საბაგირო დერეფნის განვითარებაზე. გადატვირთული მოძრაობის გამო ასევე განიხილება თბილისის რამდენიმე უბანში ახალი მეტრო სადგურების გახსნის საჭიროება. ასეთ უბნებს შორისაა ვაკე, დიდი დიღომი, ვაზისუბანი და აეროპორტი. საუბარი ასევე მეტროსადგურების გავრცობის პროექტზე. გეგმის მიხედვით მეტროსადგურების ხაზი შესაძლოა ისტ პოინთი აეროპორტისა და გლდანის ზოლის მიმართულებით გაგრძელდეს. ამას გარდა სპეციალისტები აუცილებლად მიიჩნევენ მცხეთის, რუსთავის, ასევე ნატახტარისა და თბილისის აეროპორტების ქალაქთან დაკავშირებას მეტროსადგურის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში საუბარია მიწისზე და ელექტრონულ ტრანსპორტზე. მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის კონცეფციაში ასევე ნათქვამია, რომ მოსახლეობის 70% ახალი საცხოვრებელი ფართის შეძენის საშუალება არ გააჩნია, რაც საბანკო სესხების გაცემის სისტემის ანალიზის შედეგად გახდა ცნობილი. დოკუმენტი, რომლის განხილვა საკრებულომ დღეს დაიწყო, დეპუტატებს თბილისის მერმა წარუდგინა. დავით ნარმანიას თქმით, გეგმა თბილისის კონსტიტუციურ დოკუმენტად უნდა იქცეს, დოკუმენტი საკრებულომ სექტემბერში უნდა დაამტკიცოს. ეგრეთ წოდებული ციანდის საქმის სასამართლო პროცესზე დღეს 6 მოწმე დაიკითხა. ბრალდებისა და დაცვის მხარეს განსხვავებული პოზიციები აქვთ. პროკურორის განცხადებით, შორენა თეთრუაშვილი იყო ერთ-ერთი, ვინც პატრიარქს მოახსენა, რომ დეკანოზის თანამდებობა არ იყო შესაძერისი საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსის პოზიციისთვის. ზვიად გუბელაძის თქმით, სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა დეკანოზმა, რომ შორენა თეთრუაშვილი იყო მისი კარიერული წინსვლისთვის ხელი შემშლელი. ამასთან პროკურორის განმარტებით საპატრიარქოს კლინიკის დირექტორის მოადგილემ დაადასტურა, რომ დეკანოზს ცუდი ურთიერთობა კონდა შორენა თეთრუაშვილთან და ბრალდებული მის მიმართ ნეგატიურად იყო განწყობილი. რაც შეეხება დაცვის მხარეს, გიორგი მამალაძის ადვოკატის მიხეილ რამიშვილის განცხადებით, მეუფე დიმიტრის დაკითხვის შედეგად გამოირიცხა გამოძიების ის ვერსია, რომ დეკანოზის კარიერული წინსვლის ხელი შემშლილი შორენა თეთრუაშვილი იყო, რადგან ადვოკატის თქმით მეუფემ ცალსახად განაცხადა, რომ კარიერული წინსვლის გადაწყვეტილებას მღვდელმთავრები და პირადად პატრიარქი იღებს. დღესვე უნდა დაკითხულიყო პატრიარქის დაცვის ყოფილი უფროსი სოსო ოხანაშვილი, თუმცა ის გერმანიაში იმყოფება. მისი ოჯახის წევრები კი ამბობენ, რომ ჩვენების მიცემაზე უარს ამბობს პროკურატურის განმარტებით. იმ შემთხვევაში, თუ ოხანაშვილი დისტანციურ დაკითხვაზეც უარს განაცხადებს, ბრალდების მხარე მის მიერ გამოძიებაში მიცემულ ჩვენებას გამოიყენებს. თუმცა ადვოკატების ვერსიით, შესაძლოა პროკურატურა სპეციალურად არ ცდილობს ოხანაშვილის დაკითხვას, რადგან ის მათთვის არასასურველი მოწმეა. დაცვის მხარის განმარტებით, ოხანაშვილი მათი მოწმეცაა და სწორედ ისინი დაკითხავენ პატრიარქის დაცვის ყოფილ უფროსს. საბავშვო ევროვიზიის ეროვნულ კონკურსზე განცხადებების მიღება დაიწყო. შიდას შესარჩევ ტურში მონაწილეობა 9-დან 14 წლამდე სოლისტებს და მუსიკალურ ჯგუფებს შეუძლიათ. საბუთების მიღება 1 სექტემბრამდეა შესაძლებელი ვებგვერდზე Junior Eurovision GPBG. ევროვიზია Juniors წელს საქართველოს მასპინძლობს. მუსიკალური კონკურსი ნოემბერში თბილისში გაიმართება. ეს გახლავთ ამ დროისათვის ბოლო ინფორმაცია. 21 საათზე დააბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ჩაერთე რადიო 1-ზე. საჭიროა ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას.